Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die verswakking van Transnet se spoorinfrastruktuur en hawens het die mynbedryf verlede jaar of reeds van jaar eerder sowat 50 miljard rand in verlore inkomste gekos en dit het die bedryf verlede jaar sowat 35 miljard rand gekos en dit is natuurlik as Transnet nou alles kon uitvoer wat die myne geproduseer het. En dit was die boodskap van Roger Baxter, hy is die hoof van die Minerale Raad van Suid-Afrika by die Joburg en Daba wat vandag plaasgevind het. En Baxter het gesê die probleme spruit uit die goed wat ons eintlik almal van weet, kabeldiefstal, probleme met die regering se aankopereëls, vandalisme en ook 'n tekort aan lokomotiewe. En hy het gesê as daar nie 'n logistieke probleem was nie, sou daar 50,000 meer werksgeleenthede in die mynbedryf gewees het. En die regering sou 'n bykomende 27 miljard rand se belasting ontvang het en hierdie tendens is in sterk teenstelling met verskeie ander lande reg oor die wêreld waar die uitvoer van kommoditeite verhoog het toe kommoditeitspryse begin styg het. Wilhelm Hertzog is op die lyn, hy is 'n ontleder en 'n portefeuljebestuurder by Rosendal en Vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. Dit maak 'n mens nogal kwaad as jy hierdie tipe van dinge hoor. Hoe sien jy die impak wat Transnet het op die mynbedryf?
Goeienaand, Ryk. Ja, die impak is ongelukkig, soos jy uitgewys het, baie negatief. Dit is soos jy gesê het, 'n tragedie dat in hierdie tyd van baie sterk kommoditeitspryse, in die kommoditeite waarin Suid-Afrika 'n groot produsent op die wêreldmark is en waarin ons eintlik die potensiaal het om baie uit te voer en baie goeie inkomste vir die land en vir die belastinggader te verdien, dat ons infrastruktuur so, kom ons sê, agterwee gebly het, nie ordentlik bestuur is nie, dat ons hierdie massiewe geleentheidskoste eintlik nou aanlei. So dit is baie ontmoedigend, dit maak mense mismoedig en hartseer. Dit is die situasie waarin ons self bevind. Ek dink almal besef die erns van die saak en ek dink die boodskap wat Roger Baxter ook uitgestuur het is dat daar is daadwerklike planne aan die gang om die situasie te probeer aanspreek, maar as mens kyk na die syfers en die realiteit, dan is die afgelope, kom ons sê, 3 jaar, 2020, 21 en vanjaar, gaan seker een of gesien word as een van die eras in die Suid-Afrikaanse mynboubedryf of mynbouindustrie waar daar weet 'n groot wortel voor ons neuse was wat ons net nie kon uitkom nie en dit is baie jammer om dit te sien gebeur.
Watter mynbedrywe en maatskappye word die ergste hierdeur geraak?
Dit is maar die uitvoerders van die sogenaamde bulk commodities, as jy nou die Engelse term gebruik. So dit is steenkool, ystererts tot 'n mate mangaan. So dit is die kommoditeite wat 'n lae randwaarde of dollarwaarde per ton behaal in markte en gevolglik groot volumes mag en ook groot gewig in beslag neem as dit vervoer word. Want dit is die kommoditeite wat afhanklik is van spoorwegvervoer en dit is waar vervoerkoste 'n wesentlike deel van die totale koste vir die eind verbruiker of eindkoper van die produk is. So dit is maar daai steenkool, ystererts, mangaan tot 'n groot mate.
Ek sien dat mangaan myne vervoer tussen 6 en 7 miljoen ton erts per pad. En dan dis omtrent die helfte van die 14 tot 15 miljoen ton wat dit met spoor vervoer. So dit is 'n geweldige verskuiwing of eerder dit wys dat die mangaanmyne probeer ander planne maak, maar natuurlik is padvervoer baie duurder as spoor vervoer.
Ja, absoluut. En dit in mangaan is 'n groot persentasie van die totaal wat per pad vervoer word soos jy uitgewys het. Maar die steenkoolmyners, die ystererts-myners, almal wat se produk sulke goeie pryse kon behaal die afgelope tyd in op uitvoermarkte, het hulle absoluut die bes gedoen om op enige moontlike manier produksie by die hawens te kry en dit het ook teweeggebring dat padvervoer markandeel van spoorvervoer geneem het in die totale prentjie van Suid-Afrika. Dis nie net in mangaan nie, maar die persentasie is groter in mangaan as in steenkool en ystererts. Waarskynlik omdat mangaan meer onlangs vinniger gegroei het as mens kyk na produksie in Suid-Afrika en die spoorweginfrastruktuur nie heeltemal tred gehou het met die groei van die mangaanmyn industrie nie. En histories was die spoorweginfrastruktuur meer gefokus gewees op ystererts en steenkool.
Ja, en dan word die paai ook nog flenters gery in die proses en dit is ook 'n baie groot probleem. Transnet het onlangs tenders gepubliseer vir private sektor operateurs om nou hulle eie dienste op die Transnet spoorlyne aan te bied. So basies verskaf Transnet dan die spoorlyne en dan kan hierdie private operateurs nou treine daarop sit en dan goedere vervoer. Maar is baie duidelik dat die private sektor nie belangstel nie, want die voorstelle wat Transnet op die tafel geplaas het, maak net nie vir hulle kommersieel sin nie. En ons het vroeër, of ek dink verlede week daaroor gesels, dink jy daar is 'n rol wat die private sektor egter kan speel om hierdie situasie te verbeter?
Absoluut, nee, definitief. Ek dink, ek vermoed die private sektor en Transnet sal mekaar op 'n stadium vind en daar sal kommersieel aanvaarbare terme vir albei partye ooreengekom word en die private sektor sal 'n groter rol speel in die spoorweg sektor in Suid-Afrika. As ons kyk na hoe dinge gedoen word in ander jurisdiksies wêreldwyd, in plekke soos Australië, is dit die groot ysererts-myners soos BHP Billiton en Rio Tinto. Hulle bou en besit die totale infrastruktuur van die myn tot by die hawe. Hulle besit die spoor, hulle besit die spoorweg, die lokomotiewe, die waans, hulle bou hulle eie uitvoer terminale by die hawens en so hulle besit die hele vervoerketting. Daar's geen rede hoekom dit in Suid-Afrika nie ook so kan werk nie. As ons kyk na 'n Sishen-Saldanha spoorlyn, die by verre grootste gebruiker van daai spoorlyn is Kumba. En mens kan heeltemal sien dat so 'n spoorweg moontlik deur Kumba besit, bestuur, beheer kan word. Dit sal kommersieel kan sin maak. Dit is natuurlik baie polities sensitief om Suid-Afrika se kom ons sê vlaggenskap infrastruktuur te privatiseer en dit is miskien moeilik polities, maar kommersieel kan dit heeltemal sin maak en ek vermoed mens sal in die afsienbare toekoms 'n situasie kry waar kommersieel aanvaarbare terme bereik word tussen Transnet en die private sektor.
Jy het verwys na die Australiese voorbeeld en wat daardie reëling meegebring het dat basies die myne die spoorinfrastruktuur besit en kan bedryf is dat hulle ystererdsbedrywe 10-voudig toegeneem relatief tot Suid-Afrika wat basies doodstil gestaan het en dis grootliks vanweë hierdie logistieke probleme en as mens anders daarna kyk, dan kan hierdie bedrywe in Suid-Afrika dramaties groei indien die erts net op skepe kan kom en dit is 'n baie, baie groot bottleneck en natuurlik as die mynbedryf groei, dan het dit 'n baie groot uitkring effek op baie, baie ander bedrywe soos die vervaardigingssektor en dit is die geleentheidskoste waarvan jy vroeër gepraat het.
Nee, verseker, ja, ek dink as mens ja, soos jy sê, die baie van Suid-Afrika se vervaardigingssektor is indirek gekoppel aan die mynbouindustrie, want daar's die vervaardiging van baie toerusting, jy weet, die konstruksiebedryf, daar's net vele industrieë, vele vervaardigingssektore in Suid-Afrika wat indirek ook maar gedryf word deur mynbou. So mynbou bly 'n kerndeel van die ekonomie met 'n veelvoud van ander industrieë wat eintlik afhanklik is van dit en hoe gesonder die mynbouindustrie is, hoe beter is dit definitief vir die land se ekonomie.
Ja, dan het daar ook 'n staking by Transnet begin en Tungela wat 'n groot klomp steenkool uitvoer het gesê as die staking vir 'n week aangaan dan moet alles daarom nog volgens plan te verloop. Hulle sal nie produksie hoef te sny nie, maar as dit langer as 'n week aanhou dan gaan hulle produksie moet sny en dis natuurlik dit sluit daarby aan. Die myne se produksievlakke is direk afhanklik van Transnet.
Absoluut, ja, dit is so en ongelukkig ook in hierdie tye waar Vale Tungela behaal natuurlik rekordwinste tans teen huidige steenkoolpryse en tot die mate wat hulle steenkool uitvoer. In sulke tye sien die arbeidsmag natuurlik ook die vet winste en voel dat hulle verdien nie noodwendig 'n regverdige deel daarvan nie en dan is stakings meer geneig om uit te breek. So dit is miskien die tipe omstandighede waarin stakings nie heeltemal onverwags is nie. Maar dit is natuurlik altyd 'n terugslag vir die industrie as so iets plaasvind. Ek dink tog dat stakings in die mynbouindustrie die afgelope jaar het is kom ons sê op 'n verantwoordelike manier hanteer deur beide partye. Daar's grootliks billike ooreenkomste bereik van loonverhogings wat nie te ver uit lyn met inflasie is nie, maar wat wel vir die arbeidsmag 'n billike deel van die winste gee in die omgewing waar ons osself tans bevind van hoë kommoditeitpryse in vele sektore.
Wilhelm, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Wilhelm Hertzog, hy is 'n ontleder en 'n portefeuljebestuurder by Rosendal en Vennote. Mia, julle ontleed ook aandelepryse, julle kyk na bedrywe en ek is seker julle kyk ook na die kommoditeitsbedryf uit 'n beleggingsoogpunt. Neem julle hierdie tipe van logistieke uitdagings in ag as julle waardasies op maatskappye plaas?
Ja, Ryk, en ek dink dit kom baie meer in by die feit dat nou hoe ons kyk na batetoedeling. So wanneer ons kyk na hoe ons bates gaan toedeel, as ons dink daar geleentheid byvoorbeeld lê in die mynbou sektor of in sekere kommoditeite vir die langer termyn, dan kyk ons waar kan ons die toegang na hierdie kommoditeite kry. En as gevolg van al hierdie ongunstigde situasies wat ons nou net van gehoor het in die kommoditeitsektor spesifiek in Suid-Afrika, is dit in baie gevalle eenvoudiger en meer doeltreffend om in jou buiteland van hierdie kommoditeits toedeling op te tel. Maar die Suid-Afrikaanse mark en die JSE as 'n mens uit so 'n oogpunt daarna kyk, bied natuurlik vir 'n mens 'n klomp toetreepunte na hierdie kommoditeite en ook baie van die kommoditeitsmaatskappye wat genoteer is op die JSE het eintlik 'n baie skraal of klein bedryfsbelang in Suid-Afrika oor. So mens kan in elk geval op die JSE 'n redelike goeie toedeling kry aan gunstige kommoditeite vir die lang termyn sonder om jouself te grootliks bloot te stel aan die Suid-Afrikaanse probleme rondom byvoorbeeld die logistieke en dan natuurlik werksmagprobleme wat ons nou van gehoor het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.